Fart skal dere ha, altså. Herlige team. So good.
Yes, for a team, sier jeg. Yeah.
Så fint å ære Jesus. Det å konsentrere seg om Jesus, det å sette han I sentrum, det gjør at atmosfæren, den endres. Overalt hvor Jesus I sentrum, så himmelen nær. Og når vi løfter opp Jesus, så drar han mennesker til seg, står det. Og nå som Geir Arne så flott har introdusert med den bannan, da, så tema å bære frukt for himmelen det neste halvåret. Og det var så artig, for når vi hadde bestemt, eller når vi hadde en litt sånn høring med predikantene, da, sendt ut og fikk litt tilbakemelding om dette var greie temaer, så fikk mye god tilbakemelding, men midt oppi alt så hørte jeg Kjell Haltorp, du vet at han prekte på kristentv her. Så det hender hvis jeg har tid, så ser jeg på en av de kristenkanalene, for det jo en 4-5 stykker av dem, og da sto Kjell og prekte. Og så bare sa han det her at de to viktigste temaene I Bibelen, det hvem vi I Jesus, og at Gud I oss. Da tenkte jeg, ja, men da vi på sporet. Så I kveld, I formiddag, det fortsatt formiddag, ikke det? Så tema I Jesus. Og som Geir Arne leste her, så dette tatt ut fra Johannes 15, og der snakker Jesus om det sanne vintre. Og så sier han at han treet. Han ikke bare stammen, han ikke bare rota, men han hele treet. Og vi greiner. Og jeg synes det var litt tøft, litt vanskelig å lese de første versene. For det står at dersom noen ikke bærer frukt, står det, så tar han den greina bort. Men så hørte jeg her for en god stund siden at uttrykket ta bort, på grunnspråket på gresk, så det kan oversettes med løftes opp. Og så sto det samtidig I forklaringen at de fleste stedene I Nytestamentet hvor det greske ordet brukt, så står det løftes opp. Så det jeg tenker da, det at de som har oversatt Bibelen, I hvert fall til norsk, de har oversett det med ta bort, fordi de har sammenlignet med noe som står litt lenger ned, at dersom dere ikke blir I meg, da kastes dere på ilden. Så da går den greina fortapt. Så sånn at vi ikke blir I Jesus. Og så har de dratt en samling med det, og så har de oversatt det med ta bort. Men så viser det seg, for de som har greie på det her med vinranker og bære druer, at hvis greiner ikke bærer frukt, sånn I det virkelige livet når det gjelder vinranker, for at de skal bære frukt, så løfter de dem opp og setter en støtte under. Greina kommer høyere, og da det mye større sjanse for å bære frukt. Så utifra de tingene der, både det greske grunnspråket på det ordet, og det som stemmer med vanlig vintrær, så tror jeg det skulle vært oversatt med løftes opp. Det vil si, hvis en grein ikke bærer frukt, så vil Gud løfte den greina opp. Og vi som menighet kan også være med og løfte opp mennesker, sånn at de kan komme I sitt rette element, og få del I det herlige, himmelske solstrålene fra Jesus, og begynne å trives og blomstre og bære frukt. Og så sier da Jesus videre I den der undervisningen sin, som Geir Arne leste her. Ja, ja. Nå driver de å steike vafler på kjøkkenet, skjønner du så da. Vi kan rusle ut. Yes. Ja, men det bra. Det var nok vaffelsteiking, tenker jeg. Det var kjøkkenet, ja. Men som Jesus underviser så fint her da, så står det I vers 5. Dersom dere blir I meg, og jeg blir I dere, da skal dere bære mye frukt. det å bli i Jesus i den utifra dette bildet, det å være en grein som på treet, som ikke brekt av, som ikke vekk fra treet, men som i treet. Det å være i Jesus. Og det at han i oss, det betyr at fordi vi i treet, så strømmer det sevje fra rota og ut i greinene. Så det betyr at han i oss. Så når vi en grein på treet, og sevja flyter inn i oss, som i åndelig betydning at den hellige ånd, Guds liv, i oss, da skal vi bære mye frukt. Og så det veldig fint det Jesus også sier at for uten ham kan vi ikke gjøre noe. Så det med å bære frukt, det klarer vi ikke å produsere ved liksom menneskelige anstrengelser, men da det disse to tingene som må til. Det på en måte en slags åndelig lov som må til her, at hvis vi skal klare å bære frukt, det ikke nok å liksom skjerpe seg og prøve å bli flink kristen liksom, og da blir det liksom litt mer sånn lovisk og fariseristisk. Nei, det det her at vi forstår at vi i Jesus, og det skal jeg preke om i dag. Og så tema nummer to, som vi kommer litt lenger ut på høsten, det at han i oss. De to tingene til sammen gjør at det en prosess, en progresjon, en utvikling som fører til frukt. Og hva frukten for noe? Jo, det at det himmelske livet produserer noe gjennom oss som gjør at andre får del i himmelen. De får merke Guds temperament, Guds kjærlighet, Guds godhet, evangeliet, til frelse gjennom oss. Det å bære frukt. Så da skal vi gå til Romerbrevet 8. Og der står det i vers 15. Dere har ikke fått trelldommens ånd. Og i denne oversettelsen står det, dere har ikke fått den ånden som slavene har. Så dere igjen skulle være redde. Det herlig, herlig sagt altså. Det å være en kristen, det ikke at vi hele tiden går rundt og redde. Noen religioner sånn. Jeg husker Anne Kristiansen. Du vet ikke hvem mange av dere. Er en kjent kristen leder i Norge. Og hun ble kristen på slutten av 80-tallet. Hun var en sånn litt opprørst dame. Hun vekste opp i kristent hjem, men hun ble en skikkelig opprører. Det med Jesus, det skal ikke ha noe med å gjøre. Det var bare tull. Så hun var skikkelig opprørsk mot Jesus. Og så skulle T.L. Osborne, en av verdens mest kjente evangelister, komme til Oslo og preke. Og gjorde han fri. Og det var tusenvis av mennesker der. Og hun tenkte, aldri i verden om jeg skal dit. Men så var det en person som inviterte meg, og hun sa, nei, aldri i verden. Og så sa den personen at, du tør nok ikke. Og da snudde flisa. Da skulle hun vise at det tørte. Så hun kom inn der. Og hun visste ikke at foreldrene var på det møtet, men de satt jo langt oppe i en amfi. Plutselig så de datteren kom spasserende inn, vet du. Sånn. Bare så seg omkring og liksom, for noen tullinger liksom, og jeg skal vise at jeg tør. Men så når T.L. Osborne prekte, vet du, så virket den hellige ånd så sterkt når han prekte evangeliet, så hun knakk fullstendig sammen, og hun ble en kristen på det møtet. Hun møtte Jesus. Og så etterpå så skrev han noe veldig bra. Hun hadde en slags suv, litt sånn frisk, sportslig suv. Og da skrev han utenpå med store bokstaver, med noen friske farger. Nei til religion, ja til Jesus. Bra. Religion skaper frykt. Religion fører til at folk ikke vet hvor de havner den. Mens Jesus, han skaper ikke den typen frykt. Når vi møter Jesus, så kommer vi inn i en kjærlighetsrelasjon. Så vi fikk ikke en ånd som slavene har, sånn at vi redde. Nei, står det videre. Dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. den som gjør at vi roper Abba, far. Så vi har fått i andre oversettelse på norsk, så står det barnekårets ånd. Det vil si to ting. Det ene er at Abba, far, det betyr pappa. Jesus brukte det uttrykket flere ganger i Bibelen. Så sier han pappa om Gud. Det er akkurat som barn og foreldre. At det er et tillitsforhold. I en normal familie så er et eller annet som skjer med foreldrene når det barnet blir født, som gjør at de får en sånn inderlig kjærlighet til det barnet. Og for barnet så er det så viktig å bli berørt. Et barn som ikke blir berørt over lang tid, dør. Så det trenger berøring. Det trenger kjærlig berøring, fysisk berøring, og det trenger å bli sett. Jeg hørte en undersøkelse som ikke tror var på NRK her, om at barn som leker i nærheten av foreldrene, for eksempel sammen med mamma, mamma kan kanskje sitte og gjøre et eller annet, de titter med jevne mellomrom. Flere ganger i minuttet så titter de opp på mamma og ser om hun ser. Og i den reportasjen fra NRK så gikk det litt på det her med mobil og greier, da. At det er viktig at vi ikke bare ser på mobilen, faktisk ser på barnet. For det er noe med den der relasjonen mellom foreldre og barn. Og den relasjonen er det vi har til Gud, far, og til Jesus Kristus når vi er Guds barn. At vi får ikke en ånd som gjør at vi er redde, men vi får barnekårets ånd. Altså vi er Guds barn. Men kår, hva er det for noe? Jeg kikket på det greske uttrykket her. Barnekår kommer fra to greske ord som er satt sammen. Det er hyotesia. Hyos betyr sønn, og tesis betyr plassering. Så det er satt sammen barn og plassert. Og det går faktisk på rettigheter. At på den ene siden så, når du er i Jesus, så er det Guds sønn og Guds datter. Og har en kjærlighetsrelasjon. Men du har også rettigheter. Og det står det om i neste vers. Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Og så står det, men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham. Så på den ene siden så er vi barn av Gud, og på den andre siden så er vi blitt gjort til arvinger. Og når ble du arving? Jo, det var når han du arver fra døde. Han døde for cirka snart 2000 år siden. Så fra at Jesus døde på korset, så ble alle som er i Jesus gjort til arvinger. Og faktisk så er det presens nåtid. Du er nå arving. Og hovedpakka opplever vi nok først i evigheten i himmelen, når dette livet her på jorda er over. Men mens vi også er her på jorda, så er vi arvinger, folkens. Vi har del i himmelske rettigheter her på jorda. For å ta det her med barn litt grundig, så skal jeg bruke et bilde. Kanskje ikke veldig bra bilde, men det er i hvert fall, det forklarer litt. La oss si at et menneske blir født i et fattig land i Sør-Amerika av to som går på rus. De klarer ikke å ta seg av det barnet. Og det er et fattig område. Det barnets framtid, rent normalt, da, det vil være å bli et gatebarn. Sitte på gata og tigge, etter hvert komme i prostitusjon og bli en slags slave. Men så blir barnet adoptert av en familie i Norge, hvor vi et rikt land. Så fra at det barnet har en framtid som kanskje stoffmisbruker eller sexslave, så kommer det inn I en helt ny familie som har livet på stell, som har økonomi på stell, og som har kjærlighet til det barnet og adopterer det barnet helt og fullt som sitt eget barn. Det forteller litt, ikke helt og fullt, men det forteller litt om hva som skjer når vi blir frelst, folkens. Når vi blir frelst, så kommer vi inn I et nytt farskapsforhold. Og Paulus forklarer det sånn, og det samme gjør Jesus, at det her med frelse, jeg tar det her grundig. Dette har dere hørt, en del av dere har hørt det 100 ganger før. Jeg tar det grundig. Når vi har blitt Guds barn, så har vi født gang nummer to. Først ble du født som menneske av din mamma, og du har en arv av gener fra mor og far. Og det jo herlig det, at vi født som mennesker. Men det som ikke så herlig, det at den menneskeheten som vi født inn I, den kom under synd, ved syndefallet. Ved Adam og Eva, de første menneskene, de fulgte ikke Guds ord. De gjorde ikke det Gud sa. De bestemte seg for å gjøre mot Guds ord. De bestemte seg at Gud ikke skulle være deres herre og deres sentrum. De bestemte seg for selv å være I sentrum. Og på grunn av de to første menneskenes fall, så har hele menneskeheten kommet under forbannelse. Likevel så klarer vi oss ganske greit, for Gud har skapt oss. Gud har skapt oss og velsignet oss og gitt oss en fantastisk verden å bo I. Så de fikk kunnskap. De skulle, I stedet for at Gud skulle lede dem, så valgte de selv. Og da står det at de skulle få kunnskap hvis de tok av det treet de ikke skulle ta av, til godt og ondt. Og dermed så det ikke bare ondt. Det også godt. Det mye godt I verden. Men det også mye ondt I verden. På grunn av syndefallet. Så vi kom under synden som sjef. Og preget av det. Midt I at vi opplever en vakker verden, så det også mye ondt I verden. Og det som det tragiske her, det faktisk at evigheten gikk tapt med Gud. På grunn av synd, så skulle vi etter dette livet her I verden havne I en evig fortapelse vekk fra Gud. For evig leve uten den minste fnugg av Guds nærvær. Det var konsekvensen av syndefallet. Men så kom Jesus og innførte noe helt nytt på jorda. Jesus betalte for menneskehetens syndefall og tok på seg dine synder som du har gjort, gjør eventuelt og I framtiden kommer til å gjøre. Alle menneskers synder ble lagt på Jesus. Og Jesus betalte for våre synder. Så når han hadde hengt på korset, så ropte han der fullført, sa han. Nå det fullført. Og da gjorde han noe som folk som henger på korset ikke gjør. Han ropte med høy røst, det fullført. Og så oppga han ånden og døde. Vanligvis så henger de, hvis ikke de bryter beina på dem. For da, hvis de bryter beina, så har de ikke mulighet for å løfte seg opp for å klare å puste. Så når de bryter beina på dem, så kveles dem. Brutalt dette her med korsfestelse og greier, men... Jesus ble det ikke brutt noe bein på, men han døde likevel. Vanligvis så skulle de da hengt I tre dager, to-tre dager, før de døde. Men Jesus døde etter noen timer, jeg tror 6 timer, på korset. Da ropte han med høy røst, det fullført. Da var jobben fullført. Menneskehetens synd var betalt. Og på den tredje dagen så triumferte han over døden og ble reist opp igjen fra de døde og viste seg levende for mange mennesker, disiplene sine. Så da ble menneskeheten frikjøpt, og dermed alle som velger og ta imot den gaven Jesus ga på korset, de blir født gang nummer to. Og da ble de ikke født inn I Jensen-slekta, eller Hustad-slekta, eller Bunde-slekta, som flere av oss Da ble de født inn I Jesus-slekta. For hvis du ser veldig stort på det, så det bare to slekter på jorda. Det Adam-slekta, og så det Jesus-slekta. Ikke sant? Og når du da ble født, så ble du født inn I Jesus-familien. Og da vi ved sentrum av det vi skal preke om denne høsten, begynnelsen av denne høsten I Jesus. Altså det vil si, når du har tatt imot Jesus og bekjent Jesus, for det viktig. Først så skjer det at du hører evangeliet, og så må du velge å tro på Jesus og det han har gjort for deg. Og så må du bekjenne med munnen din at Jesus min Herre. Og når du tror på Jesus og har bekjent med munnen din at Jesus min Herre, da, sier Paulus, da skal du bli frelst. Så hvis du usikker på om du frelst, så skal du vite at hvis du tror på Jesus, og du bekjenner Jesus som din Herre, da du frelst. Da skal du vite at du frelst. Jeg sleit litt med dette her I tenåringen. For når jeg hørte vitnesbyrd av folk som hadde gått på kjøret, og blitt fri fra heroin, og blitt herlig frelst, og Jesus satte dem fri, og abstinensene ble borte på et øyeblikk, sånne sterke vitnesbyrd som vi allerede hørte på 70-tallet, 60-tallet og 70-tallet. Når jeg hørte sånne vitnesbyrd, så ble jeg så anfektet. For jeg hadde ikke gått på kjøret. Jeg hadde ikke opplevd å bli plutselig fri fra abstinenser. Jeg hadde ikke opplevd liksom at plutselig så kom jeg ut av mørket, og så ble jeg plutselig fylt av glede og lys og frihet. Og de hadde noen sterke vitnesbyrd om når lyset ble skrudd på når de bekjente Jesus som Herre. Da tenkte jeg, når ble jeg frelst da liksom? Du vet at egentlig, når det gjelder meg alkohol, så ble jeg fri fra alkohol når jeg var 6 år, ja. Det sannheten. Du skjønner, det var en dame, søsteren min, da, som 10 år eldre enn meg. Hun hadde fått tak I en flaske vin, og så ga meg, ville ha god saft, Inger, sa. Det så jo så rød og fin ut, denne safta. Ja, takk, det var jeg veldig glad I. Du vet at saft på den tiden, det bedre enn brus I dag. For det var stas å få saft, skjønner du. Så jeg slang innpå, vet du. Og det var jo vin. Så der og der ble jeg fri fra alkohol. Men det var liksom ikke den der historien som jeg hørte fra tidligere rusmisbrukere, så jeg var anfektet. Helt til jeg hørte en preken, blant annet, og fra Sverre Kornmo på kassett, om akkurat det her med Johannes evangelie, kapittel 1, vers 12. Der står det, «Alle som tok imot ham, ga han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Og så sa han, «Det to betingelser, det at du tar imot den og tror på den, og så et løfte, og at da har du retten til å bli Guds barn.» Og da gikk det liksom opp for meg at det går ikke på om jeg føler eller ikke føler, for følelser går opp og ned. En dag føler jeg meg veldig frelst. En dag så føler jeg meg dårlig frelst. Og en tredje dag så tenker jeg, jeg frelst nå liksom? Kanskje jeg ble sinnet, vet du, til og med banna uffa meg. Da kunne jeg lure på, jeg frelst nå? Men du skjønner, frelsen nok mer som solid enn som så. Så lenge vi holder fast på Jesus, skjønner du, så du frelst. Det har du skriftlig. Det mer solid enn å få en arv liksom, med testamentet her I verden. For da kan du jo arve 2 millioner av tante Olga, ikke sant? Tante Olga døde for noen uker siden, og så visste det seg at det var du som var arvingen, og det var et testament hvor det stav navnet ditt, at du arver 2 millioner etter tante Olga. Da har du jo skriftlig et testamentet. Skriftlig, det faktisk mitt. På samme måte har du et testamente her som sier at dersom du tror I ditt hjerte og bekjenner munnen din Jesus som Herre, da skal du bli frelst. Halleluja. Da skjer det. Da skjer et under. Og hva skjer da? Du blir født. Og da sier Johannes videre I vers 13, Johannes 1, 13. Da du født ikke av manns vilje, ikke av menneskers vilje, men av Gud. Et lite barn ble født inni her. Ikke synlig, men åndelig. Du ble født inn I Jesus-slekta. Du kom inn I Jesus. Og da står det, Paulus underviser så fint I, vi kan se I Rombrevet 6, mens vi I Rombrevet her, så står det I vers 3 her. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham, da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre I et nytt liv. Her forklarer han egentlig tre ting. Det ene at du dør. Det andre at du blir begravd. Og det tredje at du får et nytt liv. Ikke sant? Alle vi som døde med Kristus ble døpt til Kristus. For at vi skal vandre I et nytt liv. Død, begravelse og oppstandelse. Ikke Jesus sin, men du, din død, din begravelse, din oppstandelse. La meg forklare litt til. Vi tar det her skikkelig grundig nå fra første dagen av som vi tar dette tema. Hvordan du død? For du sitter jo på livets senter I Lillehammer I dag, og du puster, smiler. Ja, du død eller du ikke død? Jeg må forklare litt. Du ikke død som menneske, men juridisk. Du død fra å leve under slaveriet av djevelen og synden? Jesus døde for deg. Så ved hans død, han trengte ikke å dø for seg selv. Han trengte å dø for deg. Så ved hans sin død, så du juridisk død fra slaveriet under synden og djevelen. Med andre ord, du fri fra synden. Men umiddelbart når du bekjente Jesus som Herre, og Jesus flyttet inn I deg, umiddelbart ble du fri fra synden. Halleluja. Det betyr ikke at vi ikke kan synde, for det kan vi som kristne. Jeg husker når jeg var smågutt, onkeren min hadde veldig temperament. Han var den som hadde mest temperament I den familien. Og han var bonde, og så hørte jeg han drev og passet av kuer, og så var det en ku som var så vrang. Så han, de forbaskede ku, sånn. Jeg hørte dette her, jeg fløy rett inn til mora mi. Onkel Johannes banna, onkel Johannes banna, onkel Johannes banna. Sånn lurer på hvordan det gikk med frelsen. Det gikk veldig bra. Men du skjønner, vi kan synde. Vi kan gjøre ting som ikke bra. Vi kan si ting vi ikke skal si. Vi kan gjøre ting vi ikke skal gjøre. Og på grunn av at Guds ånd I oss, så vil han vekke bedrøvelse I oss, sånn at vi slutter med de greiene. Sånn at vi kan endre på det. Men like fullt vi Guds barn. Det herlig, skjønner du. Men vi kan velge å ikke gjøre de tingene når vi blitt frelst. Vi fått en kraft. En hellig ånd en kraft som satte deg fri ved Jesu død. Sånn at du ikke under synden. Halleluja. Men du under nåden. Så det din nye sjef, folkens. Nå Jesus sjefen, og nåden sjefen, og ikke synden, og ikke loven. Ikke det herlig? Altså, da snakker vi om Moseloven. Den var fra Gud, men den var ingen som klarte å holde utenom Jesus. Han holdt den for oss. Nå vi ikke under Moseloven, men vi koblet til Kristus, og vi I Kristus. Så derfor, begravelse, dåpen, På den tiden så var det helt normalt at når folk ble frelst, så ble de døpt med en gang. Om det så skjedde på natta, så står det Paulus døpte fangevokteren på natta, og hele hans hus, for hele familien ble frelst den natta. Og da ble det dåp om natta, folkens. I dag, vet du, så vil folk helst ta 3 ukers kurs I tro på Jesus før de kan døpes. Men du skjønner, det ikke nødvendig. Det kurs kan vi holde på ettersida, ettertid. For det å bli frelst, det å bli død fra synden som Herre, og du bekrefter det ved dåpen. Så dåp å begrave det at du tidligere levde med synden som sjef. Og så reises vi opp av dåpsgrava, for å vandre med Jesus. Og så det ikke sånn at du ikke kan være født på ny hvis du ikke døpt. For stakkars røveren på korset som bekjente, tenk på meg når du kommer i ditt paradis. Og Jesus sa, sannelig dag skal du være med i paradis. Gikk ikke døvet å døpe han som hang på korset, og Jesus hang på korset. Så folk er frelst selv om de ikke døpt. Men dåpen en fantastisk handling som en bekreftelse på at nå tilhører Jesus. Det bekrefter overfor Gud og mennesker, gjør en pakt med Gud i dåpen. Så da du frelst inn i Jesus-slekta, og du fri fra de dårlige konsekvensene av Adam-slekta. Og da kan vi gå til Efeserbrevet, kapittel 1. Og der står det i vers 17. Her ber Paulus, han takker Gud for denne herlige flokken i Efesus, som har tatt imot Jesus. Og når du leser det kapittelet her, vi skal ikke ta tid til det nå, men der står uttrykket i Jesus og i han, igjen og igjen. Han som har velsignet oss i Kristus Jesus. Han som har gitt oss forløsning i Kristus Jesus. Han som har gjort oss til arvinger i Kristus Jesus. Uttrykket i ham, i Jesus, går igjen og igjen. Det de tingene vi har når vi kommet inn i Jesus-slekta. Og så står det i vers 17 i den bønna han ber for de kristne i Efesus. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv for de hellige, og hvor overveldende hans kraft hos dem som tror. Hos oss som tror, står det her. Hva det Paulus ber om? Ja, han ber om at hjertet må få lys. Hjertets øyne. Med andre ord så har det to sett øyne, akkurat som det født to ganger. Først inn i Hustad-slekta, Jensen-slekta, Bunde-slekta, Nilsen-slekta, og så videre. Så har det født inn i Jesus-slekta når det tok imot Jesus. Og i Nilsen-slekta, Jensen-slekta, Hustad-slekta og sånn, så har vi øynene her. I hvert fall de fleste av oss. De sitter på hodet. Men i Jesus-slekta så har det også øyne. Og de kan vi ikke se enda, for de inni oss. For det nye livet kan vi ikke se enda. Vi kan bare se fruktene av det. Vi kan se resultatene av det. Men det et liv som skjult inni oss, som vi kan begynne å leve ut. Ikke sant? Men når vi møter Jesus i skyen, det vil si når Jesus kommer tilbake, og vi rykkes opp, både de som døde i troen på Jesus og alle vi som lever når han kommer tilbake, vi skal rykkes opp og bli forvandlet i ett nu. I et øyeblikk så forvandles vi fra jordisk fysikk til himmelsk fysikk. Da vil de øynene være himmelske. De der allerede nå, men nå kan vi ikke se dem. For det inni deg. Det det han kaller hjerte, eller vår ånd. Men her ber Paulus at våre hjertes øyne må få lys, så vi forstår hvor rik og herlig arven for de hellige, og hvor veldig hans kraft for oss som tror. Hva han ber om? Han ber om at du og jeg skal få innsikt i hvilket fantastisk liv vi nå har fått, i hvilken rettigheter vi nå har. Og hvis Gud ikke åpenbarer det her, så vil kristne leve som alle andre. Folk vil ikke se noen forandring på oss. Men ved at vi begynner å forstå hvilket liv vi nå har, hva det vil si, hva vi har i Jesus. Når vi begynner å forstå det, da kommer det en ny frimodighet over deg. Halleluja. Et bilde som jeg har brukt mange ganger fra England, som en sann historie, tar den veldig kort, jeg har brukt den før. En dame jobber som tjenestedame på et gods, hos en rik, et rikt ektepar, de var barnløse. Og så først døde mannen, gamle dager, og så døde dama. Men de hadde ingen arvinger, så de satte hele arven på den ene tjenestedama. Hun som bodde i et enkelt lite hus nær godset, og som egentlig var en fattig dame, hun ble styrtrik. Hun fikk det testamentet. Hun kunne ikke lese. Hun hang det testamentet opp på veggen sin, og benyttet seg aldri av den rikdommen. Hun var styrtrik, men hun visste det ikke, og derfor fortsatte hun å leve som fattig, og døde som en fattig kvinne. Og når de skulle rydde opp etter den fattige dama, da var det andre folk som oppdaget det som hang på veggen der, som var det testamentet. Da forstod de at den dama hadde ikke forstått hvem hun var. På samme måte går det an at kristne ikke forstår hvem vi nå er. Ved at vi ikke har hjertets øynes lys. At vi ikke får åndelig innsikt og forstand på hva vi nå har. Derfor så ba Paulus til Gud, Gud må du gi deres hjertes øyne lys, så de forstår hvor rik og herlig arven er, og hvor veldig hans kraft er for dem som tror. Halleluja. Så det ligger på Guds hjerte, at du skal få innsikt, og det er derfor vi har det temaet her nå, noen uker fremover, at Gud skal vise oss disse ukene, og allerede i dag vise deg at du er rik. Det betyr ikke at du er rik på penger. Men Gud har også lov til å være din forsørger økonomisk. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Men det betyr ikke at du er millionær. Men det betyr at du lever i Guds forsørgelse og Guds omsorg. Sånn at du skal ha det du trenger her i livet. Men ikke på en sånn måte at vi blir opptatt av penger. For kjærlighet til penger er roten til alt ondt, sier Paulus. Så hvis vi blir fokusert på jordisk rikdom, og det blir en hovedsak for oss, så er vi i grøfta med en gang. Men det betyr ikke at vi ikke kan være rike som kristne. Det kan vi. Og det er mange som er kristne og er rike, men ikke har penger som Gud, men har Gud som Gud, og forvalter den økonomien på en fantastisk måte til velsignelse i verden. Men i alle fall, Gud vil også materielt forsørge deg, siden Herren er din hyrde, så vil han være din forsørger, og den troen vil Gud løfte opp også i oss nordmenn, som egentlig er et så rikt land da. Så velsignet land, så vil likevel Gud løfte opp den troen i oss, at vi ikke setter vår lit til alle ting rundt oss og lønninger og alt det her, selv om vi må forholde oss til det, vi må forholde oss til verden, vi må jobbe og ta utdannelse og så videre, og spise og sove og alt det her. Det, så lenge vi er her i verden, så skal vi forvalte det livet, men det er ikke det vi bygger på. Vi bygger på noe som er mer solid enn pensjon eller lønninger. Vi og velferdsordninger, vi bygger på troskap til Kristus, at han tar seg av oss. Halleluja. Det holder også når det blir kriser, når det blir tøffe tider, og i land hvor det er fattigdom, så kan Gud gjøre under, og det ønsker han. Så derfor, Gud er din forsørger til ånd, til sjel og til kropp. På alle livets faser så er Gud din forsørger, og han ønsker at du skal forstå hvor rik og herlig arven er for de hellige. For du er hellig når du er frelst. Og hvor veldig hans kraft er for oss som tror. Halleluja. Det er nå det. Du er velsignet. Guds kraft er hos deg nå. Guds kraft er her. Og Gud vil at det skal bli en hjertetro fra hodet ned i hjertet. Halleluja. Derfor så sier Paulus så sterkt i 2. Korinterbrev 5, vers 7, at vi vandrer i tro, ikke etter det vi ser. Altså, vi vandrer ikke etter det vi ser. Det betyr ikke at vi ikke er i verden, for det er vi. Men vår basis, vårt fundament, er ikke den synlige verdenen. Vårt fundament som vi bygger livet vårt på, det er troen på det Jesus har gjort for oss. Det holder, folkens. Derfor, lær deg Guds løfter. Begynn å trene deg opp. Og nå ikke dette noe trelldom, altså. Det er ikke sånn at du blir en bedre kristen om du gjør det. Nei, det er bare for at Gud skal gi deg innsikt. At du skal bli mer og mer fylt av tro. Så lær deg løfter i Bibelen. Det er tusenvis av dem. Massevis, drøssevis av løfter som tilhører de som tror på Jesus. Og hvordan fungerer det? De løftene fungerer på den måten at Gud ga det ufortjent av nåde, og vi erfarer det med å tro på dem. Så vi kan ha masse løfter uten å erfare det. Fordi vi ikke får kunnskap om det. Når vi ikke får kunnskap om det, så får vi heller ikke tro. Men når du leser Guds løfter i Bibelen, han skal gi sine engler befaling om meg. Han skal bevare meg på alle mine veier. Det er et Guds løfte fra Salme 91. Når du begynner å lære løfter fra Bibelen, og du kan gjerne si dem høyt for deg selv. Du bør liksom ikke si dem på Rema 1000, liksom for kassa dem. Sånn, men du lærer deg å si dem høyt, for da husker du dem bedre. Hvis du til og med setter på en melodi, så husker du dem enda bedre. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer ifra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ingenlunde lade min fot vakle. Min vokter skal ingenlunde snuble. Se, han slumrer ikke og sover ikke. I Israels vokter, Herren er min vokter, og så videre. Massevis av løfter. Når vi begynner å lære oss, leser løfter, begynner å si dem, memorere på dem, så er det et eller annet som skjer med deg, skjønner du? Det betyr at ditt sinn, ditt tankeliv, mer og mer kommer i overensstemmelse med den nye slekta i stedet for den gamle. Så tankebaner som du har hatt blir brutt opp. For det er til og med forskerne funnet ut at det finnes et mønster i hjerner hvor folk har tenkt og tenkt på forskjellige måter, og den måten som et menneske tenker og snakker på, det skaper på en måte baner i hjernen. Men de kan brytes, de tankebanene. De kan brytes med Guds ord. Så du begynner i stedet for å følge de gamle tankebanene, så begynner du å bekjenne de nye tankene som er fra himmelen, som står i Bibelen. Halleluja. Så du begynner å inkludere deg selv i hva slags rettigheter du har i Jesus. Halleluja. Yes. Oi, nå har jeg prekt lenge. Nok for i dag. Men du er velsignet. Du er i Jesus. Det betyr at du er barn av Gud, far. Du har fått Guds natur inni deg. Det er et fakta det. At Guds natur, hvordan er den? Den er kjærlig. Den er mild. Den er ikke egoistisk. Den er generøs. Og den tåler å bli tråkket på. Den uttåler. Den tåler ting. Det er som en dupp. Dytter hun ned, så går hun under. Men samme du slipper, så spretter hun opp igjen. Sånn er det med oss. Vi kan møte motgang, vi kan møte ting som er vanskelig her i livet, og vi gjør det også. Men vi har noe i oss som det er oppdrift i. Jesuslivet. Vi er i Jesus. Og det gjør at vi spretter opp igjen. Der er vi på nytt. Halleluja. Det nye livet er sterkere enn det gamle. Så derfor, du er barn av Gud og har guddommelig natur. Og det betyr også, du har rettigheter. Amen. Halleluja. Skal vi reise oss? Takk, Jesus, for at vi får være i deg, Herre. Takk at vi er inkludert, og hele verden er inkludert, og du skal hjelpe oss å formidle til mange andre mennesker, så mange som mulig, Gud, at de også kan la seg forsone med deg og komme inn i Jesus. Takker deg, Jesus, for at du har servert oss de mest fantastiske rettene, og takk at vi kan ta til oss av alt det herlige du har gitt oss i forsoningen, når du seiret over djevelen, satt han skikkelig på plass, avvepnet han, gjorde han til spott og spe, triumfert over døden og dødsriket, seiret over synden, og du gjorde det for oss, du gikk foran oss og banet veien for oss, sånn at nå kommer vi etter, og vi har fått del I seier over døden, over synden, over alt det onde, og vi har et liv inni oss som triumferende. Vi priser deg for det. Og nå bare priser deg, Gud, at din hellige ånd skal bare opplate våre hjertes øyne, så vi får lys, så vi forstår hvor rik og herlig arven for oss hellige, og hvor veldig din kraft for oss som tror, Herre. Priser deg at du fører oss inn I det her, at det bare synker inn I våre hjerter, at det blir hjertekunnskap, at det skaper tro I oss som gjør at vi reiser oss når det onde prøver å underkue oss. Vi står imot det, Herre, og vi ser at det må vike, fordi vi har fått seier I navnet Jesus. Vi priser deg for det, for din hellige ånds åpenbaring som her I dag, I Jesu navn. Amen. Halleluja. 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 Yes. Karamandorik I de ærstamenta. Jesus, takker deg for denne rike, velsignede forsamlingen. Takk at din nåde skal være med oss. Halleluja. Halleluja. Overalt hvor vi I hverdagen, Herre, så du med oss. Himlen nær. Priser deg, Jesus. Halleluja. Halleluja. Kvimasha mahalamento. Kvibasha mahalamento. Kvirili bakara da bantua. Rashi patala bakura mantidi. Kvirili bakuara da. Du som plaget med frykt. Herren sier til deg. Min datter. Min sønn. Løft ditt blikk. Opp I mine øyne. I meg det frihet. Herren setter fri fra all frykt, fra all trelldom. Halleluja. Det ingen fordømmelse for deg. Uansett fortid, uansett levd liv, uansett gale ting, gale valg. Løft ditt blikk opp I Jesus sine øyne og se hans kjærlighetsfulle øyne stråler imot deg. Du inkludert I ham. Halleluja. Det ingen fordømmelse for deg som I Kristus Jesus. For livets ånds lov har I Kristus Jesus satt deg fri fra syndens og dødens lov. Halleluja. La oss bare være innenfor Guds ansikt og tilbe og takke Gud. La oss virkelig ta en kvalitetstid her nå og fryde oss I Herren for hva vi har fått I Herren. Ønsker du forbønn I dag så kan du bare komme fram og gi oss et vink så ber vi for deg. Eller slå oss bare tilbe Gud og ære Gud.